Det her er afsnit 4 af serien Operation Romeo. Og du lytter til den her helt gratis, der hvor du plejer at lytte til dine podcasts, og det er helt fint. Men jeg skal dog lige fortælle dig, at vi her på 3rd Ear har lavet vores egen podcast-app, og appen hedder Naudio. N-A-U-D-I-O. Du kan finde det i App Store eller på Google Play, og hvis du henter den til din iPhone eller din Android-phone i dag, er det første måned gratis. Og så støtter du 3rd Ear. Og det var det. Nu videre med Operation Romeo. Du lytter til en podcast af 3rd Ear. Operation Romeo. Bonusepisode. Mand uden ansigt. Værsgo, Christa Moldsen.
Hvis du har hørt Operation Romeo, så sidder du måske også med en fornemmelse af, at manden bag det hele, Stasis spionchef Markus Wolf, at han ikke rigtig fik, hvad han fortjente. Markus Wolf, der efter murens fald gik fri, mens de sekretærer, som hans Romeo-agenter havde forført, fik flere år i fængsel for spionage. Det kan ikke kun være mig, der har lyst til at høre en historie, hvor den store og smarte spionchef Markus Wolf for en gang skyld får, hvad han fortjener. Hvor han får et hak i tuden. Og heldigvis har min ven og kollega i Sverige, Martin Jonsson, præcis sådan en historie til os. Hej Martin, det er Christa.
Hej Christa, hører du mig?
Hey. Yeah, are you running in your end?
Ja, præcis, jeg spiller ind her.
Martin Jonsson laver en podcast i Sverige meget af 3rd Ear. Så jeg sidder i mit studie i København, mens han sidder i sit studie i Stockholm. Hvilket vil sige, at vi ikke behøver at lytte til en skrættende telefonforbindelse igennem det her program.
Are you recording?
Yeah, I'm recording.
Jeg kommer ikke ens låtsas at jeg kan danska, Christer.
We better do this in English.
Great.
All right, great, Martin. I'm calling you because we've been kind of, you know, obsessing about the same man for some time now.
Exactly.
Mr. Markus Wolf.
Yeah, the man without a face.
Da jeg arbejdede på historien om Operation Romeo, kom jeg til at snakke med Martin om en anden historie med Markus Wolf i hovedrollen. En historie, der udspillede sig i Stockholm under den kolde krig.
You asked, there was a story when Markus Wolf loses. This is probably the one time that he actually does, that we know of.
Yeah, this is where he actually gets a punch in the face, right? Which he does deserve. I mean,
yeah. And so maybe we should I'll start from the beginning, Christer, if that's okay with you.
Yeah.
And so this is end of June in 1978.
Det er slutningen af juni 1978. I et sommerhusområde uden for Stockholm sidder en spion og venter med sit kamera. Spionen arbejder for den svenske efterretningstjeneste Säpo. Han hedder Håkan Selberg.
Håkan Selberg heter jag. Jag är anställd vid Säpo då sedan... Oj, herregud.
Håkan har varit ansatt vid Säpo sedan... Åh, herregud. I dag er han 78 år gammel, men dengang i sommeren 1978 var han en ung mand, der kun havde arbejdet ved Säpo i et par år.
Framförallt med spaning då mot Östblockets militärattaché, satellitstaterna Polen, Tjeckien, Rumänien, Bulgarien, DDR.
Håkon arbejder i kontraefterretningstjenesten i Säpo. Det er hans job at holde øje med fremmede spioner fra Østblokken, der kommer til Sverige under den kolde krig. Den her sommerdag er Håkon blevet installeret i et sommerhus, som Säpo har lejet til ham. Håkon er der, fordi Säpo har fået et tip om, at sommerhuset på den anden side af vejen er blevet lejet af den østtyske efterretningstjeneste, Stasi.
Så var jeg der og installerede en fotoutrustning, en teleobjektiv på 300 mm.
Håkon er fotograf i Säpo. Han er ekspert i at tage skjulte billeder af fremmede spioner. spioner, der er blevet trænet i, at sådan nogen som Håkon ikke skal tage billeder af dem. Den her dag er Håkon i gang med at installere sit kamera med 300 mm telelinse, da en bil kommer rullende.
Og når jeg stod der og stillede en skærpap på det her objektivet, så ser jeg, at det kommer en mørkblå bil, som jeg kände igen som en mørkblå Fiat 131.
Håkon ved, at den østtyske ambassade i Stockholm har en mørkeblå Fiat 131. Den kører langsomt forbi. Et overvågningskøretøj, tænker Håkon. De er ude og kontrollere, om alt er, som det skal være, før de vigtige gæster kommer. Og så kommer der endnu to biler.
Så dyker det op flere biler då fra østtyske ambassaden. I en af de her bilerne så var det tre eller fire personer, som steg ud og gik ind i den her hyrda stugan, som de havde.
Der er 3-4 personer i den ene af bilerne, men de parkerer, så det er umuligt at fotografere dem på vej ind i sommerhuset. De er forsigtige, tænker Håkon. Professionelle, måske. Men Håkon aner ikke, hvor professionelle de er. For Håkon aner ikke, hvem det er, han lige har fået et glimt af.
Altså, vi som spanede, vi havde ingen aning om, hvem det her, hvilke det her kunne være. Jeg tror ikke, nogen på Säpo vidste, hvilke det var.
Ham, som Håkon lige har set forsvinde ind i sommerstugeren, er, som du måske har regnet ud, Markus Wolf, chef for Stasis udenrigsafdeling. Men der er ikke noget at sige til, at Håkon ikke kan kende ham. For på det her tidspunkt er der ingen i hele den vestlige verden, der vil kunne genkende Markus Wolf. På det her tidspunkt findes der ikke et eneste billede af spionchefen i Stasi. På det her tidspunkt er Markus Wolf kendt som manden uden ansigt. Og det er et navn, han er stolt af. Det gør også, at han nemt kan rejse under falske identiteter til hemmelige mødesteder i hele verden. Som for eksempel nu, hvor han rejser under navnet Dr. Kurt Werner.
I'm looking at the Operation Water Lilies report here from the secret police. Wait.
Cool. Min kollega Martin Jonsson i Sverige har fået adgang til de hemmelige politirapporter, som Säpo har skrevet om den her operation. En operation, som Säpo kalder Operation Åkande.
In the police report that I have in front of me, he has stated the name Kurt Werner. Born in 23-10-20 in Berlin.
Right.
His wife is Krista Werner, according to this document, born in 43-12-05 in Chemnitz.
Okay.
And but in reality, it's Marcus Wolf's third wife.
Right.
And she is much younger than him, 20 years younger in reality as well.
Yeah, and beautiful.
Very beautiful.
Yeah. And his second wife's best friend.
That's more than I knew.
Yeah. She is. And they get younger, his wives, as he gets older. Yeah.
Yeah, some men have that ability to, when they get older, they get younger wives.
Markus Wolf, a.k.a. Dr. Kurt Werner, er på bryllupsrejse med sin tredje kone. Selvfølgelig under falske identiteter. Og spionchefen har også et par hemmelige møder planlagt i Stockholm, nu hvor han alligevel er i byen. Men alt det ved Säpo og manden med kameraet Håkon Selberg ikke noget om endnu. Håkon ved bare, at det her virker som en vigtig mand. En mand, som han meget gerne vil have et billede af. Håkon sidder og venter på, at dem i sommerhuset på den anden side af vejen skal komme ud igen, så han kan tage billeder af dem. Men de kommer langt hurtigere, end han havde regnet med.
Men efter 15 minutter, så kom alle tre ud, satte sig i bilen og drog i væg derifra.
Heller ikke på vej tilbage til bilen, får Håkon noget brugbart billede af dem. Men han kan se, at der er to mænd og en kvinde. Hun er i spacerdragt med en lys jakke, og mændene er i mørke jakkesæt med solbriller. De ser smarte ud. Dyrt tøj. De kører afsted. Og Håkon följa efter.
Jag och en kollega kastade oss i våra bilar och följde efter.
Håkan har ingen problemer med att följa med. Han kör i en av Säpos snabbaste bilar.
Som jag hade den snabbaste bilen då, en sexcylindrig Granada som gick undan lite grann.
En röd Ford Granada med sex cylindrar. En stor bil med kun två sidor. Den består mest av motor.
Vi var ju extremt försiktiga för att inte visa oss för de här att de var övervakade. Så att...
Håkon håller avstånd. Och det är inget som tyder på att det östtyska sällskapet har en idé om att de blir övervakade. De är på väg mot Stockholm. På vägen stoppar de i ett OPS varuhus.
Det här sällskapet svängde av motorvägen i Vårby till... Det fanns ett OPS-varuhus där på den tiden. Hela sällskapet gick in i det här varuhuset och gick runt där under en halvtimme, tre kvart.
OPS var ett varuhus där den svenska medelklassen tog hen för att köpa stort in i weekenden, liksom Fötex eller Kvickly.
Ni får en hel uppsättning råsbestick för bara 37...
De tre östtyskar är där inne länge. De osar bara runt och kikar på överflöden av varor på hyllorna. De köper inte något.
Jag tror inte de handlar någonting än. Inte vad jag såg i alla fall.
Du, hur ska vi ha med en snabb smörgås?
Nej, handla först, äta sen.
Bagefter följer Håkan dem in i downtown Stockholm, där de tar in för att åse ännu mer i ett stort varuhus.
Du lovar ju följa med och titta på hur vi ska ha det i sovrummet. Ja, de säger det så lätt att välja här på Tempo med all sängutrustning på ett ställe. Det låter bra. Vänta lite.
Hela den här tur kan Martin också följa i övervakningsrapporterna som han har fått utleverat av Säpo.
They went into, this is what the police have reported, at they went into Åhléns, which is a big you know, warehouse in Stockholm, and in, just before six they drive towards the Chat Noir club.
Chat Noir.
Chat Noir.
Is that a black cat? Or
yeah.
Is that,
yeah. Yeah, it's the logo is a black cat.
Chat Noir.
Chat Noir är en pornoklubb i Stockholm på det här tidspunkt. Sådan ett ställe där man kan se striptease eller live sex shows.
And he takes his wife there?
Yes.
To a porn club. But yeah. So that is, yeah, that a so thing you is that a thing you would do in the 70s in Stockholm with your wife?
I mean, that's a hard question, but you have to remember that pornography is forbidden in Soviet Union and in East Germany. Right. It's considered demoralizing.
Right.
So that they actually can go to a porn club is something probably quite thrilling for them.
Yeah. It's exotic. It's kind of
exotic, right?
It's an exotic thing to do, yeah.
But what I've understood after doing some research on the porn clubs in Stockholm in 1978,
as you do,
exactly. I am an investigative journalist I know, for a reason, you know.
Mm-hmm. Yeah, of course.
And so, Chat Noir is the best, considered to be the best porn club in Stockholm at the time. They have.
All right.
They have petting, they have live intercourses, they have strip shows, you know, you can buy yourself some sex, right. And they even have wizards.
Okay. Yeah, okay, so it's kind of the fancy one.
It's a fancy one. And if you
were to take your wife to a sex club in 78, that was where you would take her then?
I think so, because I've been looking at the photos taken from the tabloids at the time. The pictures taken from the club is, you know, the men, they have suits, and the women have dresses, and they have ties, and they look quite, you know, well dressed, like they were going out on a date.
Right.
Which I think that this man, Marcus Wolf, actually did.
Mm. Yeah, so it's a night out.
Exactly.
Yeah.
Det lykkedes ikke for Håkan, eller for nogle af hans kollegaer i SÄPO, at få billeder af den mystiske østtysker og hans kone på Chat Noir den aften. Og i rapporterne tyder det på, at SÄPO opgiver overvågningen på Chat Noir. Men de ved jo også, hvor østtyskeren skal sove om natten. SÄPO kender adressen på det sommerhus, som østtyskerne har lejet, så det er nemt at finde dem dagen efter. Og grunden til, at de kender adressen på det sommerhus, det er min yndlingsdetalje i den her historie.
Vi havde nogen slags dobbeltagent.
Den svenske efterretningstjeneste, SÄPO, har en dobbeltagent inde i Stasi.
Som tidigare utfört en del uppdrag åt östtyska säkerhetstjänsten, östtyska ambassaden.
Håkan får meget lidt at vide om den her dobbeltagent. Han arbejder på det, der i amerikanske film hedder en need-to-know basis.
Det er alt, jeg ved om henne. Det... Man, når man jobber der, så frågar man jo ikke. Man skal ikke veta mere, end man behøver.
Men Håkan ved, at dobbeltagenten inde i Stasi er en svensk kvinde, som i al hemmelighed rapporterer alt, hvad hun ved, til SÄPO.
Hun tipsede os om, at hun fått i uppdrag at hyra en sommarstuga någonstans i Sörmland.
Den her kvinde er blevet sat til at leje et sommerhus til en vigtig østtysker, der skal komme på besøg med sin kone. Det er, hvad hun ved, og det er, hvad hun fortæller SÄPO.
Og berättade for os, hvad det var for adress på stugan. Og...
Det er derfor, at Håkon er lige i røven på Markus Wolf lige nu. Og Håkan kender også kodenavnet på den her kvindelige dobbeltagent.
Ja, jeg tilhørte jo fotfolket, så at jeg bare fik et kodenavn på henne, at hun hedder Julia.
Hendes kodenavn er Julie, som i Romeo og Julie. Eller som i Operation Romeo og Julie.
What do you know about her? About Julia?
I don't know much. I know that she probably worked at a Swedish industry, probably Ericsson, and that she was stationed in East Germany. But she was at one point approached by a apparent East German Romeo agent that, you know, tried to start a relationship with her. And so she went back to the Swedish intelligence service and said, look, there's a man here who's trying to start a relationship with me. What should I do? And they asked her to start a relationship with him. And right. This relationship lasted for about 10 years. Wow. Where she, you know, sent on letters that he sent, or when he asked for information, she planted information from Swedish intelligence services. Wow. So she was a real double agent.
Det er den her detalje, jeg elsker. Den svenske Julie er blevet samlet op af en Romeo-agent, som så mange andre sekretærer er blevet rundt omkring i Europa på det her tidspunkt. Men hende her bliver ikke udnyttet i Markus Wolfs udspekulerede Operation Romeo, uden at vide, hvad der foregår. Nej, hende her, hun slår igen. Og hun rammer den store spionchef, ham de kalder manden uden ansigt, lige synet. Tilbage til Håkon og til overvågningen af ham, der stadig, lidt endnu, kan kalde sig manden uden ansigt. Håkon sidder i sin bil uden for et lejlighedskompleks i centrum af Stockholm. På Allingsåvägen nummer 40.
På en gata som hedder Allingsåsvägen.
Den vigtigt udseende østtysker og hans kone bliver kørt hen til opgang nummer 40.
Og der klædte de ud og forsvandt i port nummer 40.
De stiger ud af bilen og går ind, men den her gang er Håkon klar. Han har fået sig placeret i den rigtige vinkel til at tage et billede af dem. Men...
Men når jeg skal sætte i gang den her motorkameran, då, så haker den op, siger den.
Nu jammer Håkons kamera. Det her er et avanceret spionkamera med rigtig film i, og filmen har satt sig fast.
Det gick inte att mata fram ny film. Den låste sig helt och hållet. Och hur jag än gjorde fick jag den inte att släppa den här låsningen.
Och vad värre är, så blir Håkon nödt till att förlade sin post och köra in på den närmaste politistation för att få fatt i ett nytt kamera.
Då blev det lite panik naturligtvis. Ja.
Håkon är snabb i bilen, så det tar kun en halv timme, tre kvarter, så är han tillbaka vid Arlingsåvägen nummer 40.
Jag hade inte suttit särskilt länge, kanske en halvtimme, 45 minuter, så kom det plötsligt. Var det 4 pers utifrån den här adressen och ställde sig ute vid gatan, vid gångbanan och väntar på någonting tydligen.
Och nu, äntligen kan Håkon knipsa lös från sin bil.
Så jag tog en serie bilder av de här från, vadå, 50 meters håll eller någonting.
Han tar en hel række av bilder av de 4 som lige har kommit ut av uppgången. Han får massor av bilder av 3 av dem. 2 män och en kvinna, men den viktigt utseende man. Han där är centrum i det här sällskapet, han har Håkan svårt med att fotografera.
Han stod hela tiden från min horisont sett bakom en lyktstolpe.
Hans ansikt är skjult bak en lyktpel.
Mitt bakom stolpen, så hans ansikte var täckt av den här lyktstolpen.
Tiden går. Östtyskarna väntar tydligtvis på att det ska komma en bil och samla dem upp.
Han stod där i flera minuter och jag fick inte något riktigt bra skott på honom.
Men lige innan bilen kommer så flyttar mannen bak lyktepelen sig.
Innan han plötsligt flyttar sig en meter eller någonting så att hans ansikte syns.
Och Håkan får äntligen sitt bild.
Och det är då den här bilden tas.
Can you describe that photo for me? I'm sitting here with it in front of me right now. Yeah.
I have the paper copy here from the secret police. Me too.
Cool.
So it's a number of photos that he takes of a man standing in a suit and sunglasses, and he's standing next to a woman, and he looks pretty handsome.
Yeah, he does.
And it's taken on the 30th of June in 1978. I can see in my copy here from the police.
It's a nice looking suit he has on too.
Exactly.
And he looks like a man with self-confidence.
Yeah. Yeah, he does.
Der går nogle måneder. Håkon er på sommerferie og tilbage på arbejde igen. Og en dag, da Håkon er på vej hjem fra arbejde, har han nogle minutter at slå ihjel på Stockholm centralstation.
Så jeg stannede til på centralen. Det var en kvart kvar til toget skulle gå. Så jeg gik rundt og blandt andet ind på en sådan her internationell tidningsbutik, som fanns der på den tiden.
Håkon går ind i kiosken, hvor de har internationale aviser. Og der, på forsiden af Der Spiegel, ser Håkon et billede, han kender.
Så ser jeg den her bilden, då, som jeg direkt kendte igen fra min søkerbild i kameran, som var omslag i Der Spiegel.
Håkons billede, taget i skjul med telelinse af den flotte mand i jakkesæt, er på forsiden af den store tyske avis Der Spiegel. Overskriften er Markus Wolf. DDR Geheimdienstchef internt. Altså Markus Wolf, DDR's spionchef eksponeret. Og inden i avisen står der, her er manden uden ansigt. Håkon køber avisen.
Så jeg købte den her tidningen naturligvis då og visede den for mine chefer dagen derpå.
Dagen efter spørger han sine chefer ind på Säpo, hvordan de har fundet ud af, hvem manden på billedet var. Og hvordan det er gået til, at billedet er endt på forsiden af Der Spiegel.
Det er en fråga, hur kommer sig den her bilden finns på en sån her tid?
Forklaringen er, at Säpo deler billeder med den vesttyske efterretningstjeneste af folk, som de tænker kunne være hemmelige stasiagenter i Sverige. Og den her gang passer det lige med, at en af Markus Wolfs tætteste medarbejdere i Stasi, løjtnant Werner Stiller, lige er hoppet af til Vesten. Han har snydt sig over grænsen fra Øst-Berlin til Vest, og nu sidder han hos den vesttyske efterretningstjeneste og fortæller alt, hvad han ved. Og så finder vesttyskerne på at vise ham alle de billeder, de har fået fra SÄPO i Sverige af mistænkte Stasi-agenter. Da Stiller når til billedet af den selvsikre mand i jakkesæt med solbriller, siger han, det der, det er min gamle chef. Det der er generalløjtnant Markus Wolf, ham I kalder manden uden ansigt. Det her er jackpot for den vesttyske efterretningstjeneste. Dagen efter er billedet på forsiden af deres spiegel, og i ugerne efter på forsiden af aviser over hele verden.
Why? So he was no longer the man without a face.
No, and or also he lost his face there. So maybe that's because that's what the Der Spiegel article kind of stated. This is a man without a face, and you can interpret that as that he had no face before, or that he lost his face.
Right. So they humiliated.
They humiliated him, and by the West German spies, they decided they want to humiliate him, so they gave the photos to Der Spiegel.
I sin selvbiografi, der hedder Manden uden ansigt, skriver Markus Wolf, at det her er det største nederlag i hans karriere som spionchef for Stasi. Han siger, det punkterede den mystik, der var vokset op omkring mig. Jeg var ikke længere manden uden ansigt. Derfra var jeg kun en almindelig dødelig. Det betyder selvfølgelig også, at Markus Wolf ikke længere kan rejse frit i hele verden.
Yeah, I mean, the reason why he doesn't want to take his, have his photo taken is that he can... You know, he couldn't change his face, but he could change the information on his passport. And so he wanted to be able to travel freely around the world, which he suddenly couldn't, because there was probably a picture of him at every single airport in the entire world.
Så der har du det altså. Markus Wolfs nederlag. Det er her, at manden uden ansigt pludselig får et ansigt. Man får et slag lige midt i det ansigt. Der skal gå mange år, før Markus Wolf finder ud af, hvem det er, der har tildelt ham det største nederlag i hans karriere. Efter Berlinmuren falder og Tyskland igen bliver til et land, så skulle man måske tro, at Markus Wolf vil få problemer med sin fortid som spionchef i Stasi. Men sådan går det altså ikke. Markus Wolf tilbringer kun nogle ganske få dage i fængsel. Og så bliver han sat fri, fordi Vesttyskland beslutter sig for, at de ikke vil retsforfølge østtyskere, der har arbejdet for Stasi. Ikke engang chefen for det hele. Så Markus Wolf kan i ro og mag udnytte den legende, der er blevet skabt omkring ham. Her er Markus Wolf i et af de utallige interviews, han giver lige efter Berlinmuren er faldet.
When we started our work, we sent a lot of young citizens of GDR to Germany West, and we told them, if you need a partner for your life, look maybe especially for secretaries, or better, high qualified secretaries.
Igennem 1990'erne stiller Markus Wolf op til det ene interview efter det andet, hvor han praler med sine bedrifter som spionchef i Stasi. Ikke mindst med Operation Romeo.
A good secretary in a good position may give you more important information as maybe her boss.
Markus Wolf er en kendis. Han rejser rundt i hele verden og giver interviews på tysk, engelsk og også på russisk.
Ну, Юра, ведь знали, они нам дали наши имена.
Markus Wolf er en levende legende.
And so he used that, and he wrote books. He wrote a books about Russian recipes, and
yeah, I'm sitting here with the man without a face, the autobiography of the master spy Markus Wolf.
Exactly, that's the book he wrote after his cookbook.
Right.
And you know, he went on a world tour with that book, and I've seen TV clips of him, you know, talking to people, and people treat him as a superstar.
Right.
Det her. På en af de her bogturnéer, da Marcus Wolf besøger Stockholm på et tidspunkt i slutningen af 1990'erne, at han selv finder ud af, hvordan Säpo bar sig ad, da de tog det ydmygende billede af ham. I Stockholm spiser Marcus Wolf middag med chefen for Säpos kontra-efterretningstjeneste. Håkans chef. Ham, der havde ansvaret for operationen Åkande, hvor billedet blev taget.
Yeah, no, he meets the head of the counter-spionage. This man is called Tore Forsberg. He's a legend in Sweden, or was a legend. He's dead now. And he actually became friends with Marcus Wolf after the wall came down. They had a huge respect for each other.
Tore Forsberg beskriver selv den her middag med Marcus Wolf i et radiointerview på Svensk Radio.
När jag 10 år efter det kalla kriget hade ett möte med Marcus Wolf i Stockholm frågade han mig hur det kunde komma sig att lilla Säpo med sån precision kunde fotografera honom och hans sällskap.
Där på restaurangen efter en flaske vin eller två så spör Marcus Wolf direkt: "Hvordan fick lille Säpo det ydmygande bildet av mig?" Och så fortæller Tore Forsberg om hela historien.
Då berättade jag hela historien om dubbelagenten Julia för honom.
Han fortæller ham om Säpos dubbelagent i Stasi. Han fortæller ham om Julia.
Han slog båda händerna för sina ögon och sa: "Man kan aldrig lita på någon."
Och här slutar historien om mannen uden ansikt med billedet av Marcus Wolf, den gamle spionchef, der sidder på restaurangen i Stockholm med hovedet i hænderne. Mens han får hele historien om, hvordan en af de sekretærer, som han troede, han havde i sin hulehånd, hvordan hun i virkeligheden har snydt ham. Hvordan hun har givet ham det største nederlag i hans karriere. Jeg kan kun forestille mig, hvor dybt følt det må være, når Marcus Wolf siger, man kan ikke stole på nogen som helst.
Det var slut for Operation Romeo, men kun for denne gang. Fordi til efteråret kommer vi tilbage med flere moralsk tvivlsomme kærlighedshistorier fra Stasi-arkivet. Vi er i gang med en masse nye produktioner her på 30'er. Ikke mindst en anden sæson af Operation Romeo, som kommer til efteråret. Og husk vores app, Naudio. Hent den på App Store eller Google Play. Og støt 30'er. Det her bonusafsnit af Operation Romeo var skrevet, fortalt og redigeret af Christa Nolsen. Der var optagelser og interviews af Martin Jonsson, der kommer fra den svenske podcastselskab Soundtelling. 30'ers redaktion består af mig, jeg hedder Tim Hindman, Frederik Nielbo og Christa Nolsen. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.